útvarpi sem hljómaði hér í kringum the 90s. Verið vel stillt. Exit 977.
Þú getur fengið þinn skammt af Joe and the Juice alla daga vikunar frá morgni til kvölds. Kíktu til okkar í Kringluna eða Smáralind.
Kebab Center. Kebab með lambakjöti og kebab með kjúkling. Aðgerðin sem hefur verið gerð frá upphafi. Þú getur sótt, fengið heimsendingu eða komið og borðað á staðnum. Síminn 577-3333.
Ein búð. Eitt merki getur bjargað sumrinu. Það eina sem þú þart að muna er. Púkin 101, Laugavegi 86.
Lavabarinn. Happy Hours frá 6 til 10. Lavabarinn.
Jam Classic. Mest seldu Bluetooth hátalarar í Bandaríkjunum. Litlir en ótrúlega kraftmiklir. Fást í Elko.
Aktu taktu. Sumartilboð. Osborgari og kók á aðeins 699 krónur. Já, ég sagði 699 krónur.
Aktu taktu. Yeah.
Exit. 977.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudags kvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþátturins. facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn í bóði Boston, Reykjavík og Tule.
Góða kvöldið. Við erum velkomin í Funkþáttinn á Exinu 977. Í stúdíó kvöldsins í kvöld er allafana Simon Fokin Hansson. Hinn hluti þáttanins. Hinnir tveir hluti þáttanins eru leiðinni. Og í tilhvernig ammælis terrordisko, Sveinbjörnar terrordisko, þá byrjum við að lagi sem þetta Happy Birthday með Ada.
Thank you. Já, þeir eru list að 5.8 og X-in 977. Ég kallaði Terdisco, Simon fucking Hunt sem á bak við DJR 400 Portable Roadery mixerin sinn og Traktor Scott's Pro setupið að sjáti þess að öll músikinn sem þið heyrið þannig kvöld sé alveg hárrétt útsend. Næsta lag sem ætlum að hlusta á að fara að hlusta á vinstra að hægri? Við ætlum að hlusta á hljómstuna Fur. Ekki rétt lesið hjá mér? Jú. Þetta lag heitir Pulp og samið Jarvis Cocker, söngurinn í hljómstunni Pulp sem hélt mikið til á Íslandi á þar síðasta áratug. Thank you.
see your footwork, baby, drive me crazy.
gerast þér núna? En þetta mun vera flumflutningur
Já.
Frumflutningur í Íslensku útvarpi á nýju lagi með The Magician.
Já.
Sem að gera allt vitlega sinna á bylginu og fleiri. Já, og í pasti svona nokkrum árum undan og svona.
Já, hann var hann var áður helmingurinn af rafdúettinum
Aeroplane
sem kom inn og spilaði á vegum kollega okkar hérna á stöðinni í Partisón.
Já. Eru þetta lagi Sunlight?
Á Landramat.
Já, á Landramat einmitt. Þetta lagi Sunlight og við ætlum að lifa þess að lifa í smá.
Starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dream? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn.
Þú ert að hlusta á fullþáttinn á Exinu 977.
To shine, and I see it burn when you bring me sunlight. Is it all you need to feel this heat? To feel like everything's all that you dreamed? Is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine. And I see it burn when you bring me sunlight, and it fills me up. And it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight. And it's all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you dreamed. And is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch? And it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you bring.
Spánýr Popsmellur frá honum
frá honum The Magician sem var áður helmingur duettins Aeroplane og af öllu heyrist mér hann að verið skára helmingurinn þeir skipti liði og hingaðin hélt nafninu og síðan hefur nafnið Aeroplane ekki gert nýtt vóa mikið gott en The Magician heldur nafni eða soundi Aeroplane á lofti
þetta er gaman þegar komin að spilaði á hvað hétt átti staðurinn
hann spilaði á Jakobsen
sem
var það sem landrúmand er í dag
já, það er mitt að fara í kjallarana Jakobsen núna og þá muna talsvert en já. Það er samt ekki miklu sko, bara smá
það eru samt allir eitthvað útruglaðar í kjallarunum
já
bara muninu sá að þeir sem eru útruglaðar í kjallarunum núna eru 37 ára þarna, ef að spila þetta sem eru tölunar minni
já, það er hérna í tilfinni ammali stærðu sko, munum við nota síðustu myndar sem, síðustu myndarnar síðustu 20 myndarnar 20 einhver myndarnar eftir þættunum í að spila lög, skemmtir lög til tertur sko sem að hann ekki mjög
já það ekki
glæsilegt
það ekki spila nú mikið að tertur sko þessum þætti
nei, þannig að við ætlum að spila hérna nýtt og skemmtilegt efni með tertur sko núna síðast á hlutan sem búið að vera pródúsuna núna á síðustu hvað, þremur vikum
já, þannig að okay. Það var eitthvað svaka púki í manni
hérna, njóti, hvað er þetta annars?
Þetta lætir Zinskaru það var þetta á SoundCloud í dag
Zinskaru
já, þetta byggir á georgískum þjóðvísum
já,
takk fyrir
bendi Þetta var Nú man ég bara ekki hvað heiti lagið Hvað? Hvað heita?
Þetta heitir Sinskaró
Sinskaró, já ég alveg bara Var alveg lost Hvað erum við að fara hérna næst?
Herðu, það stóra spurningin Ég held að sé bara hreinlega Þarna Blood on the Wire Ekki bara
Blood on the Wire, djúvill ég til í það
Yeah.
Já, smá svona elektrotechnosur. Þannig endan læginu. Þannig já, hvað? Hvað lagður var þessu núna?
Herriðu, síðast var Blood on the Wire og þetta lagði til Log on Fire.
Já, og þetta er, hvað? 90 BPM að slægar eða?
Þetta eru nákvæmlega 90 slægar minn.
Svo er þetta sér svona eitthvað já, já þær áttu sko á ammæli þannig að við tökum á móti kveðjum í genum síma núna 5-17-0-9-7-7 er það sem vilja hringja eða ekki síminn hefur samt engt að hringja okkur í útsendingu eða ekki
jú, það kemur fyrir endrum einn sko
þegar við erum að gefa eitthvað hlutsa ekki
en málið sko að síminn faktist hringir ekki í stúdíu þetta svona pinku liti ljós út í hotn sem blikkar og maður tekur ekki eftir því nefnum maður sé að fylgjast með því
já.
Þannig að sem sagt ef það ekki verið að svara í síman á þessari útastöðu að annari þá það ekki út af því að menn sé að vera að fá þetta heldur mjög einfaldlega út í að hérna,
We don't hear the phone
já, það yes. bara það ekki það ekki mikið notkun hlustum þetta lag?
Já
Erum við útvarpinu?
Já, við erum í útvarpinu, það bara
Já, ok
Yes,
Herri, þessi playlist bara komin í ring Er ekki bara, hérna, er ekki bara
komin Það bara komið að nostalgíu fangtáttarins
Já
Sem hérna
Í þetta skipti þá ætlum við að horfa í dreipabrætur þessa út á þáttar En hann fór loftið snemma held ég nóvember mánuði árið 1993
Passar, passar
Og þetta var þá út á þáttur sem spilaði fönktónlist
Já, og þróast svo yfir það að spila tónlist sem að mun verið tengt við trip-hop og big beat, break beat í að fell
Já, þannig að Fyrsta skrefið úr fönki í þessum þætti var yfir í trip-hop og þetta eitt af svona stærstu slögurum trip-hop stefnunar. Þetta tónlistamaðurinn Tricky, þetta lag af plötunni Maxine K. Þegar þessi plata kom út þá var debut platan Bjarkar ekki gömul og það var raunverulega eina merkilega sem Íslendingar hefði gert út fyrir landsteina. Þannig að mér þótti ansi mikið til koma að Ragnheiður Gísladóttir úr stuðmönnum átti þarna lag annars staðar á plötunni en það ekki þetta lag Þetta lag heitir Hellis Around the Corner og einhvers konar endurvinnslu riff trikk í gerði annað lag sem ég held að við heiti það sama með Massive Attack sem var ekki svona geðvægt
Nei, ég bara Já En það, nei
Jú, það var aðeins hraðara
Já, Erðun, allan að við glemtum víst að minnast á Boston í kvöld
Herri, hvað er gerist á Boston í kvöld?
Á Boston í kvöld, það engin annan heldur en Atli, ekki Kanill
Atli Bollason?
Atli Bolla
DJ Hérna
Já DJ
Guð það stólið Solaris Sunglaze Þetta svo fucking skrítið nafn Það engin lega að muna þetta
Nei, vel gert. Herði, Og á morgun mun enginn heldur DJ Kári sjáum að snúa skífum
Já
Og mun spila einhverja skemmtilega svona, já, tónlist Og lögudaginn þá bara Við verðum bara viðkynna við vitum það ekki Og fengum ekki svar við SMS á Þannig að því miður En allavega
Lögudaginn sérstaklega leynigestur
Já
Á Boston
Nákvæmlega, sérstaklega leynigestur Og hérna kemur engin annan heldur en trikki í lagið.
Herðu, ein spurning að lokum, eitthvað annað að gerast helgina?
Herðu.
Sem við verðum að minnast á.
Já, alveg já. Sko, á laugardaginn.
Þeir eru að mjög fagmælegt útvarp.
Já, já, þetta gleymdist alveg. Hérna, á laugardaginn þá mun vera haldið upp á afmælisboð Sveinbjarnar Terradisko á skemmtstæðanum Húrra.
Já.
Þar sem að Sigmund Fókin Hansson og Sveinbjarnar Terradisko munu snúa skífum og spila skemmtilega lög sem að þeim hefur þótt skemmtilega svona að gera um ævi sína. Og svo nokkrum svona já, lögum sem að þeim finnst ekki skemmtileg en, tjúk
bara svona til þess að halda fólki á tánum
nákvæmlega, ég kom bara æ, tjekkja þessu er það þannig?
Vondulega keppnum milli 2 og 3 já, húrra, er það ekki?
Húrra á laugardaginn
Húrra á laugardaginn, Simon FKN HN DSM og T-E-R-R-O-R Disco
já, ekki herra T
Já, samkvæmt Símoni þá heiti ég víst að núna
Við þakka fyrir okkur í kvöld
Takk, takk
Gjörðu svo vel
Common sense should you see Let me take you down the corridors of my life And when you want to, you want to your preference No need to answer till I take further evidence I seem to need a reference to get residence A reference to your preference to say I'm a good neighbor, I trust So judge me from my labor The bottom ensures my good behavior The constant struggle ensures my insanity Passing neighbors ensures the struggle for my family We're hungry, beware of our appetite Distant drums ringing muse of a kill tonight The kill which I share with my passengers We take our fill, take our fill, take our fill I stand firm
bomb like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quayle in a crevice and watches from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. Up in stupidity.
Hell is round the corner without shelter. Living in schizos. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down my corridor.
My brain thinks bomb like. Bomb like my brain thinks. Bomb like, bomb like, bomb like my brain thinks. Bomb like. Beware of my appetite.
Þættinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip